Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Aktualusis interviu. Pirmiausiai, su praėjusiomis ir ateinančiomis šventėmis ir nieko nelaukiant, pereikime prie šiandienos temų. Tarpušvenčių jų nėra daug, bet yra dalykų, apie kurios yra verta susimastyti. Pavyzdžiui, antroje laidos dalyje kalbėsime apie tai, kokiais atvejais galima gražinti ir kokybiškas prekes. Gal kažkas nusivylė kalėdinę dovaną ir nori ją tiesiog gražinti į parduotuvę? Kaip tai padaryti, paaiškins Zita Čeponytė iš Lietuvos vartotojų instituto po reklaminės pauzės, o laidą pradedame kita įdomia tema. Kiek anksčiau Eurostatas paskelbė, kad Lietuvos gyventojai internete skelbiamos informacijos patikimumą tikrina rečiausiai iš ES šalių. Lietuvoje tai daro vos 11% gyventojų, dažniausiai informacija tikrina Nyderlandų, Liuksemburgo ir Airijos gyventojai. Taigi, mus aplinkė visi. Kaip taip nutiko, ką tai sako apie mus, kodėl svarbu tikrinti informaciją ir kodėl lietuviai tai daro rečiausiai. Paklausėme to Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto docento daktaro Viktor Denisenko. Toks pirmiausias ir klausimas būtų, ar jūs turite kokį nors nepaaiškinimą, kaip taip susiklostė, kad lietuviai informacijos patikimumą tikrina rečiausiai, vos kas, na, 10 žmogus realiai tai daro?
Na, tiesą sakant, kažkokį tai paaiškinimo aš asmeniškai neturiu. Galiu pasakyti, kad ta informacija, kuri buvo atskleista, tie duomenys mane asmeniškai nuliūdino, nes atrodytų, na, tiek ir aš, tiek ir dauguma kitų kolegų nemažai viešoje erdvėje kalba apie tai, kad, na, iš tikrųjų tas kritinis mąstymas yra svarbus, svarbu tikrinti informaciją, tačiau skaičiai rodo, kad, kaip sakoma, matyt, šitie mūsų pasisakymai nelabai veikia. Tai, na, tiesą sakant, sunku pasakyti, kodėl, na, būtent Lietuvoje žmonės mažiausiai tikrina informaciją visoje Europos Sąjungoje. Aš, tiesą sakant, kaip galiu pakartoti, kad kažkokio tai aiškaus paaiškinimo neturiu.
Vis tik, ką tai sako apie mūsų visuomenę, ar mes esame, na, nežinau, neraštingi, labiau patiklus, labiau paveikiami propagandos dėl to?
Na, iš tikrųjų, galima sakyti taip. Žinoma, iš viso reikėtų pradėti nuo to, galbūt, kad ir tas bendraeuropinis skaičius, ar ne, 23%, aš sakyčiau, jis nėra aukštas, žiūrint taip kritiškai. Tačiau, na, kalbant apie, sakykime, Lietuvos gyventojų, nežinau, ar tingėjimą, ar nežinojama, kad visgi tam tikrą informaciją patartina tikrinti, galima pasakyti, kad tokioje situacijoje iš tikrųjų mes galim kalbėti, jog mūsų visuomenė gali būti labiau paveikiama kažkokia tai propaganda ar nekokybiška informacija, nepatikima informacija ir panašiai. Ir tai iš tikrųjų kelia labai aišku pavojų, jo labiau, kad mes gyvename, sakykime, tokiais labai įdomiais laikais, ar ne, mes turime ir pandemijos situaciją, mes turime ir kitus iššūkius, kai iš tikrųjų informacijos patikimumas yra svarbus, o kartais gal netgi gyvybiškai svarbus. Tai žinoma, na, tas nedidelis procentas, ar tai, kad mes užimame paskutinę vietą Europos Sąjungoje pagal procentą žmonių, kurie visgi tikrina tą informaciją internete, na, yra blogas ženklas Lietuvai.
Kita vertus, galima juk ir tai pasukti, kad jeigu žmogus netikrina informacijos, nebūtinai reiškia, kad neteisingai ją perskaitas, jie ir įteki, galbūt tiesiog supranta, kad perskaitina kažkokią netiesą, nesąmonę ir net nemato prasmės tikrinimui.
Galima galbūt žiūrėti ir taip, tačiau, na, grubiai tariant, nepatikrinus informacijos, galiausiai negalima atsakyti, ar tai yra tiesa ar netiesa, ar vėlgi žmogus galbūt mato kažkokią tai svarbią informaciją. Jie nepasitiki, mano, kad čia tikrai yra koks nors feikas, netikra naujiena, melagiena, o po to pasirodo, kad tai yra, na, sakykime, tiesa. Tai vėlgi, kaip čia pasakius, lazda turi du galus. Ir jeigu padaryti prielaidą, kad galbūt ta mūsų padėtis, ta mūsų vieta, na, tame, toje statistikoje lemia galbūt kaip tik toks na, kritinis požiūris ar iš viso nepasitikėjimas informacija, tai irgi nėra labai gerai, aš sakyčiau. Vis vien svarbiausias klausimas yra, kuri informacija yra tikra, o kuri ne.
Taip, vis tik, na, pažvelgus į tai, su kokiamis šalimis mes rikiuojamės tame dugne, tai už mūsų informaciją procentų dažniau tikrina rumunai, 5% dažniau lenkai, esame, na, tokia trijulė dugne, o pasižiūrėjusi viršų, tai dažniausiai informaciją tikrina Nyderlandai, Liuksemburgas ir Airija, apie 40% ir daugiau žmonių tai daro. Toks šalių pasiskirstimas, kažką galbūt irgi sako, kad čia mes rytuose tikrinam galbūt mažiau, o štai vakarų šalis tą daro dažniau.
Vėlgi, mes galim kalbėti apie gan aiškiai matomą tendenciją. Na ir iš tikrųjų galima daryti tam tikras prielaidas. Na, vėlgi tos prielaidos gali būti susijusius su tam tikrų, na nežinau, bendrų visuomenės sąmoningumų. Vakarų Europoje. Vėlgi, prielaida galėtų būti tokia, kad tos valstybės pirmiausia turi ilgesnį demokratinę tradiciją, o su to susiję ir žmonių supratimas tiek apie savo teisės, tiek ir apie pareigas ir apie, na, sakykime, savo atsakomybę. Ar ne, nes pasakysiu labai paprastai, jeigu na, žmogus netikrina informacijos ir vadovaujasi kažkokia tai nepatikima ar melaginga informacija, jis priima vienus arba kitus sprendimus. Tie sprendimai iš esmės bus klaidingi. Tačiau vieno žmogaus priimamas sprendimas gali paveikti ir kitus žmonės. Ir aš numanau, kad tos, na, tokios brandesnės demokratinės visuomenės, žmonės tose visuomenėse galbūt geriau supranta. Ir šitą aspektą ir kalba čia eina ne vien apie tokio asmeninį sąmoningumą, bet ir supratimą apie tai, kad na, tavo elgesys, tavo daromi sprendimai daro įtaką ir kitiems, o čia yra atsakomybės klausimas. Vėlgi, prielaidų galima daryti įvairių ir daug, kur yra, na, sakykime, ta teisinga prielaida, nežinau, galbūt parodys kokie nors moksliniai tyrimai, kurių dabar galima tikėtis.
Vis tik, ką jūs ir užsiminėte prieš tai, dėl to, koks yra pats vidurkis Europos Sąjungos, vos na, 23% visoje bendrijoje renkasi tikrinti informaciją ir netgi tos šalis, kurios tą daro dažniausiai, tai net nėra kas antras žmogus, kuris tai dar tai yra mažiau negu pusė žmonių, kurie tą informaciją tikrina. Ar tai reiškia, kad na, dezinformacija, propaganda yra tiesiog nepriimama pakankamai rimtai kaip reiškiniai?
Ko gero, taip. Na, vėlgi mes galim sakyti, kad ką reiškia tikrinti informaciją. Tikrinti informaciją reiškia, kad žmogus na, turi padaryti tam tikrus veiksmus. Ne? Tai tame pačiame internete pažiūrėti, ką tarkime apie vieną arba kitą naujieną ar žinią rašo skirtingos žiniasklaidos priemonės, galbūt paskaityti vieną arba kitą mokslinį tyrimą publikuotą. Ir panašiai, tai yra savotiškas darbas ir kartais tai na, gan rimtas darbas, nu, tarkime, suprasti mokslinį tekstą. Ir panašiai, tai vėlgi galbūt tai netiek sako apie tai, kad į propagandos ar dezinformacijos pavojų žiūrima nerimtai, kiek apie tai, kad na, mes iš tikrųjų gyvename tokios intensyvios informacijos laikais, kiekvieną dieną mes gauname labai daug įvairios informacijos, pamatome, perskaitome, išgirstame ir na, vėlgi galima paminėti, irgi žmogus tiesiog fiziškai negali visko patikrinti. Tačiau, kiek aš suprantu, kalba eina apie tai, kad na, labai didelis procentas žmonių tiek Lietuvoje, tiek iš tikrųjų ir bendrai Europoje iš esmės niekada netikrina informacijos, kuri patenka į žmonių akiratį. Tai vėlgi mes galim sakyti, kad viena vertus tai tam tikras tingumas galbūt, šitas tingumas tam tikrais atvejais yra objektyvus, ar ne, nes nu, labai daug informacijos, visko nepatikrinsim, bet kita vertus aš pritarčiau, kad tai reiškia, kad nu, ir pavojai nesuprantami kaip kažkokie tai labai reikšmingi ar iš tikrųjų didelį pavojų keliantis, nes na, tai galėtų būti tas argumentas, kuris priverstų žmonės tikrinti bent jau svarbiausią informaciją, kuri patenka į jų akiratį.
Na taip, tas informacijos kiekis jisai yra didžiulis ir socialiniai tinklai, internetas turbūt visą tą išputė iki tiek, kad labai sunku būtų kiekvieną dalyką tikrinti. Ar apsunkino, ar palengvino jūsų nuomonę na žmonių galimybės gauti teisingą informaciją tas internetas? Aišku, dabar sunku būtų įsivaizduoti, kai buvo iki tol, kai buvo tik laikrašiai, radijas ar televizija, bet na kaip jūs matote tai?
Na, iš tikrųjų, yra atsakymas į šitą klausimą. Jis tiesa nėra kažkoks tai vienareikšmiškas, ar taip, arba ne. Galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, interneto, na, sakykime, eros išvakarėse požiūris interneto buvo labai pozityvus ir esminiai principai buvo susiję su to, kad interneto laikais faktiškai neįmanoma kontroliuoti informacijos, tai reiškia, kad autoritarinės valstybės diktatoriai daugiau negalės riboti informacijos, kad žmonės visiems turės prieigą prie tos teisingos informacijos ir buvo netgi tokių vizijų, kad iš viso autoritariniai režimai negalės atsistoti, jie žlugs, nes, na, nelieka informacijos kontrolės, bet čia buvo, aš sakyčiau, na, savotiškai tokia labai optimistinė ar net utopinė vizija. Nes realybė parodė, kad, na, tiesą sakant, kam žmonės naudoja internetą. Nu, tai labiausiai pramogai, vėlgi ieško kažkokios tai pramoginės informacijos, tas vadinamosios nemokamos informacijos. Ir atsakant į jūsų klausimą, galima sakyti, kad internetas viena vertus jis iš tikrųjų suteikia galimybę prieiti prie nu, beveik bet kokios informacijos, ar ne, labai plačias galimybės prieiti prie informacijos, tačiau žmonės, visuomenė ne visada naudojasi tą galimybę. O kita vertus, vėlgi, kaip mes sakome, jeigu nelieka informacijos kontrolės, tai viena vertus gerai, nes, na, autoritarinės valstybės negali kontroliuoti, sakykime, informacinio lauko. Bet kita vertus, tos pačios autoritarinės valstybės atrado kitą būdą, ar ne? Jeigu tu negali kontroliuoti to paties informacijos lauko, tu gali jį tiesiog pripildyti savo informaciją, tą pačią dezinformaciją, propagandą, tu gali galiausiai sukelti informacinį chaosą. Tai, taip rezumuojant, labai buvo daug vilčių susijusių su internetu, tačiau, nu, šiandien galima sakyti, kad dėja jos iš esmės nepasitvirtino.
Švietimas yra atsakymas į klausimą, kaip apsaugoti visuomenę nuo dezinformacijos ir propagandos?
Tai be jokių abejonių ir vėlgi ir aš, ir ko gero dauguma mano kolegų, jau ne pirmus metus mes kalbame apie tai, kad, na, švietimas yra pagrindinis dalykas, nes kai žmogus pats sugeba atskirti, kur yra patikima informacija, kur nepatikima, galiausiai netgi kalbant visame tame kontekste viso to tyrimo, kad svarbu, kad žmogus suprastų, kurią informaciją verta patikrinti, o kuri galbūt, nu, neverta tų pastangų, kurios bus sunaudotos tikrinant informaciją. Tai švietimas be jokios abejonės, net sakyčiau, na, mokyklose, tačiau, na, vėlgi, pasakyti yra lengva, įdėkti ir gyvendinti, na, tokią, net sakyčiau, savotišką reformą yra žymiai sudėtingiau.
Kalbėjo docentas daktaras Viktoras Denisenko iš Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto. Antra tema laidoje. Baigėsi jau kalėdos ir didžioji dauguma žmonių apsikeitė dovanomis, tačiau kartais nutinka taip, kad nesame jomis patenkinti. Kokiais atvejais galima gražinti įsigytas prekes, net jei jos neturi jokių defektų? O kokių prekių gražinti jau nebepavyks, ar visada be išimčių reikalingas prekės čekis? Juk dovanodami dovanas, jokio čekio mes kartu neįteikiame. Tad viso to paklausėme Zitos Čeponytės iš Lietuvos vartotojų instituto. Ar po kalėdų pastebite, kad daugiau ir dažniau yra grąžinama prekių į parduotuves, ar vis tik skaičiai būna įprasti ir dažniau galbūt tai pasitaiko po kokių didesnių išpardavimų, juodųjų penktadienių, kai daiktų žmonės prisiperka per mažai jos apgalvoja, ar drabužių ir batų nesimatavę?
Pastebime, kad šventiniu laikotarpiu Mes sulaukėme visų pirma daugiau klausimų dėl, pavyzdžiui, kai kurių prekių galimybių grąžinti, ar vartotojai galės grąžinti atitinkamas prekes. Lygiai taip pat kyla daugiau klausimų jau nusipirkus prekes, būtent prieš šventes ir, pavyzdžiui, tarp šventinių laikotarpių kyla tokių, na, pakankamai nemažai klausimų. Tai dėl, būtent pirmiausia, dėl prekių keitimo ir grąžinimo. Ar galima kokybiškas prekes keisti ir grąžinti? Iš tiesų, tas, na, kreipimasis jis šventinių laikotarpių būna kur kas didesnis negu įprastai.
Tai jei po kalėdų eglute radome tai, kas mums netiko, gal tiesiog nepatiko, mes galime grąžinti prekę, jei ji buvo pirkta ne anksčiau, nei prieš 14 dienų, turbūt tai yra pagrindinė taisyklė?
Taip, tai yra viena iš pagrindinių taisyklių, kad per 14 dienų mes galime grąžinti prekę. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai mes nuo kitos dienos, kai prekę įsigijame ir per 14 dienų. Tai vienas iš tokių pagrindinių klausimų. Kitas klausimas, kuris kyla ginčiuose su pardavėjais, yra, ar prekė yra nešiota, ar jinai yra nenešiota, tai yra ar naudota, ar nenaudota. Tai jinai turėtų būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, kad pardavėjas, gavęs grąžinamą prekę, galėtų ją dar kartą parduoti jau kitam vartotojui.
Ir pakuotė, matyt, turėtų būti, na, visiškai nepažeista.
Taip, pakuotė turėtų būti nepažeista, originali pakuotė, ir be abejo, dar vienas dalykas, kurio nepaminėjau, tai yra dokumentas patvirtinantis, kad prekė yra pirkta pas vieną ar kitą pardavėją. Va čia ypatingai, kai liečia, na, tą šventinį laikotarpį, iš tiesų kartais yra dovanojamos dovanos, prie kurių yra neprisegtas čekis, ir dėl to vartotojai taip pat neturi galimybės grąžinti prekes, todėl dokumentas taip pat yra privalus.
Jokiais atvejais nebūtų priimta prekė, jeigu nėra jos čekio?
Na, pagal teisės aktus tai taip, nebent pardavėjas geronoriškai sutiktų, bet tai yra mažai tikėtina, nes todėl, kad pardavėjas taip pat privalo vesti tam tikrą prekių apskaitą ir dėl to tiesiog tas dokumentas yra reikalingas.
Vis tik yra gana ilgas sąrašas daiktų, kurių grąžinti, jei jos nusipirkome kokybiškus, dėja gali ir nepavykti, nes pardavėjas gali atsisakyti juos priimti. Na, pavyzdžiui, elementariausiai matyti yra apatiniai drabužiai, kojinės, bet įdomu, kad į šitą sąrašą patenka ir laikrodžiai, muzikos instrumentai, parfumerija, knygos, tauriųjų metalų, juvelyrika, žaislai, kūdikio drabužėliai, na, tikrai tai, ką žmonės būna linkę dovanoti. Vis tik, kodėl šie dalykai, na ir kitokie, tokie kaip, nežinau, baldai ir ginklai patenka į tokį sąrašą, kodėl jos pardavėjas gali atsisakyti priimti, nors norime jos grąžinti kokybiškus, galbūt per tas 14 dienų ir galbūt turėdami čekį.
Paprastai teisės aktai yra tam tikras balansas tarp pardavėjo ir pirkėjo teisų. Tai galbūt, na, tiesiog dar iki šiol nėra susitarta su Lietuvos verslininkais, kad daugiau prekių turėtų būti grąžinta. Šiaip jau jūs paminėjot prekes, daugumą prekių, kurios negali būti grąžintos, jeigu jos yra pirktos fizinėje parduotuvėje. Tačiau jeigu vartotojai perka prekes elektroninėje parduotuvėje, tokiu būdu jie gali grąžinti daugiau prekių. Taigi mes turime kalbėti apie tai, kur mes dar prekę pirkome. Ar fizinėje parduotuvėje, ar elektroninėje parduotuvėje. Na, kaip pavyzdį galėčiau pateikti žaislus. Tai, nes taip pat yra, na, dažnai susiduriama su tokiais skundais ir klausimais iš vartotojų. Tai šiuo atveju, jeigu aš žaislą perku fizinėje parduotuvėje, na, pagal tą sąrašą negaliu grąžinti. Tačiau jeigu perku tą patį žaislą elektroninėje parduotuvėje, jau tokių apribojimų nėra. Taigi mes turime, na, tokius kaip du režimus teisinius, jeigu perkam elektroniniai parduotuviai ir jeigu fiziniai parduotuviai. Todėl, kalbant apie grąžinimą kokybiškų prekių, mes turėtume kalbėti dar ir apie papildomą faktorių, tai yra, kur pirkome mūsų dovanas ar kitas prekes.
Bet jei vis tik daiktai buvo, na, nekokybiški, grąžinti jau galima tuomet visais atvejais per tą 2 savaičių terminą ir pardavėjas, na, kaip ir neturėtų tuomet teisės atsisakyti ją priimti.
Nekokybiškiems daiktams grąžinti galioja ilgesni terminai, ne tas 14 dienų laikotarpis, o realiai yra, na, visų pirma, tai gamintojas ar pardavėjas suteikia tam tikrą garantiją prekiai, tai, sakykime, metai, gali būti 2 metai, tačiau vartotojas turi dar taip vadinamą kitą garantiją, teisinę garantiją, kuomet per 2 metus išryškėjus tam tikriems defektams jis gali grąžinti. Taigi, jeigu mes kalbam apie 14 dienų laikotarpį, tai čia taikoma tik kokybiškoms prekėms. Nekokybiškos prekės gali būti grąžintos pasinaudojant teisinę garantiją per 2 metus. Tai yra, vartotojas turi tokią teisę.
Bet irgi turi išsaugoti čekį.
Taip, iš tiesų čekis yra būtinas. Na, tiesiog kartais mes kalbam apie tai, kad čekiai išblunka, tai pavyzdžiui, ką aš darau, tai tiesiog nukopijuoju dėl visako čekį ir jį padedu, kad būčiau tikra, kad turiu ir originalą, ir kopiją.
Tai turbūt pamoka klausytojams būtų tokia, kad jeigu kažkam padovanojate dovaną, geriau pasaugokite ir tos dovanos čekį.
Be abejonės, tai yra pakankamai svarbus dokumentas, kuriuo remiantis vartotojas turi teisę grąžinti kokybiškas prekes, jeigu jos neįeina į tą sąrašą.
Kalbėjo Lietuvos vartotojų instituto vadovė Zita Čeponytė. Ir tai tiek šį vakar žinių radijo laidoje aktualusis interviu. Dėkoju visiems už dėmesį. Prie mikrofono buvo aš, Aušra Jurgauskaitė. Likit ir toliau su žinių radiju. Iki.